kowa mbote mona ta songa beno ndamu ya mamu ya Yesu. Kowa lubotugi ya Yesu. Bambungi vandaka kulunda mameme ya bao. Tala mwini ya zulu tentinaka kwa bao. Ye wanju ya mfumo tubaka. Tita ve mono samuna nsamu ya mbote kwa beno ya kiese mingi. Yota vanda kwa bantu yonso. Sama na bao imena kubutila beno mvulusi. Beno tamona yande kulala muenjo ya bambisi. Buna kibuke ya banjo yimbaka. Nkembo kwa nzami na zulu. Ye yenge vantoto kwa banti yekele kuyangirisa yande. Bambungi bikaka mameme ya bao ye kuendaka kwa Bethlehem. Kuna bao monaka mwani ya fiote, Yesu. Bao futukaka kukembila nzambi. Ye kusonga bantu yonso nsamu ya mvulusi imene kwisa. Kuwa Yesu nsamuni ya nsamu mbote. Bu Yesu imene kukula, yande kuendaka mubainzo ya nzambi, yelongaka bantu ndingi ya nzambi. Yande tendudilaka bao mambo ya loawani ya nkuru ya kwisi ya yani kibeni. Kilumbo mosi yande tangilaka bao, peve ya mfumu ikele famono. Samu na yande filisaka mono kusamuna nzambi ya mbote kwa bansukami. Kubelula bao ya ikele na ntima ya kupasuka. Kusamuna kimpuanza kwa bampika. Yego kangula meso ya bampovo. Buna yande kangaka nkanda yetu baka. Kilumbo yai masonu kwa yai imene kumaniswa. Kanchi bantualisi vandaka na kimpala na yandi yelosaka yande nangane ya buwala. Bao kuendaka na yande na zuli ya mongi yaenda. Bao zolaka kolose yande na inchi kansi yande katukaka na kati ya bao. Yande kuendaka na mabuwala ya nkaka. Ndambo yonso yande songaka bantu nde mono kuisaka kukatula bantu na kimpiki ya masumo yekupesa bao yenge. Kuwa Yesu nduki ya bantu na mpashi. Bu Yesu vandaka na nzili ya Yeriko. Mpovu vandaka mfinama na nzila kuloma matabisi na bantu. Ngezo lafeko pesa mwona ndamu ya matabisi. Yando kuwaka kibuke ya bantu lutaka yeyuvulaka. Enki makelele yae. Batu baka Yesu ikele kuluta. Buna mpofu bokaka na kutuba. Yesu, kuwile muna nkenda. Kansi kibuke ya bantu tubaka. Kanga munoke yange. Buna mpofu bokaka na kutuba. Yesu, kuwile muna nkenda. Yesu finamaka kwa yandi na yovula. Nge zolo mono sadila nge inki. Yande futulaka. Mfumo. Mono zolo kutala diaka. Yesu tubaka. Tala diaka. Lukwikilo yange mumono imeno kufuluswa nge. Tualo mesu ya yane kangukaka ya yane monaka. Yande landaka Yesu na kiese. Yesu tubaka moni ikele mwini ya nchi. Yande ya landa mono tatambula na mpimpa ve. Kansi yande tavana na mwini ya moyo. Nge zolo kuvana na mwini yae ya mono. Lomba munkumu ya Yesu yande tapese nge mwini. Yande tapese nge moyo yampa.